İlk başta bizim 10'da 10 mektebinde bulunur. Sen sonra yıldan yılda eveye mesela birinci peşine. Ana padısı ve senin çırpın yorkasında bizim okşa gitmeyi başladık. Kritiski. Bu şul sebep. Главный şul sebep. Kolgun, uylap sigargın. Uylap sigaralar indi şu bizim okuşlar. Naşar, kaysistim образование. Naşar degenler onsı bile min nikagda rizalaşmayız.
Mana ministerlik şulay təqdim itəyin deyim, alanın sifatı naşar deyip.
Mana не столько министерлик, сколько бизнес Абдулиндагы отдел образования.
Район.
Интересовал бизнес образа. Да, көршедегі Шуашауындағы мектепке етіп құшарға. Чүнки анда тоже балалар саны жылдан жыл кеми.
Сіз
айтқан өздерінің интереслары.
Өздерінің интереслары шул екі мектепне, шул
Николькин мектебі біле бірге қошып, онда бір мектеп жасап, вот біздің ябу. Ну, біз неген айтып ойлайды, конечно, біздің районда уже екі мектеп, тоже татар ауылары биыл ябылды. Ну, біздің родителер ин кимсеткени шул болду. Бизге келип, башта окуучуларны текшерген болуп, окутуучуларны текшерген болуп, уже май азагында түрлүчө изделер инде себеп. Анан соң июнь башынан окутуучуларны увольнять иттирдилер менен. Окшогуз жок, иначе сизне прокуратура уже прокуратура текшере башлаячак деп. Ну мени генә түгелинде. Теги эки огулна тоже самое. Даже еще ол, онсы рус ауылы Якутевка. Теги ике татар ауылындагы родителлер риза булдылар, ничектер осаттына. Біздің ауылдагы родителлер президентка обращаться иттиләр. Анан жооп келди ауыл халкының ризалыгыннан башка ярамый деп мектепне ябырга.
Бу Россия президентынан келгендейми жооп?
Россия президентынан. Ну, мында біздің опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәк ме ауыл халкының ризалыгы? Опрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родителләр судка бирделәр мине как работодатель незаконно увольнение дип. Әле безнең эш судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килми. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Ну, ей ішінде тоғын 3 бала, мектепте оқи тоғын 3 бала біздің ауылға келді. Шуға көре келесі оқу елінде біздің тоғын 22 бала бұла.
Ну, азаймы бетінді?
Юк, азаймы енді. Ну, оны бит признавать етесілері келмей. Ябырға керек, любой цена ябырға керек.
Татар ұйышмалар, татар автономиясы, татар конгресі, оларға нәрсесі мұражағат еттігіз мі, мұражағат еттілер мі, отаналар, ейсе, оқытушылар, нендедір ярдем бар мысың?
Юк. Юк, бернинди да ярдәм юк. Но без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде без үзебезнең команда губернаторыбызга обращаться иттек. Башка организацияларга бер подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда новый тире, безнең кечле. И тире Усман. Тараулары аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр. Укытучылары тоже самое каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын кеше кирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр дә шуны схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президент ну җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйли мине дип. Тоже самое мне надо предлагать иттеләр. Юна загына хәтле документларны давайте Николькин мәктәпкә передаете дип. Родительләр килмәгән мин аларны ничек передавать итәм инде? Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым ортада. Бер яктан мине родительләр, икенче яктан безнең отдел образования.